Labdien, cienējamie kolēģi, aizveriet, lūdzu, durvis. Šodien mums ir sasaukta Daugavpils pilsētas domes kārtējā finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 500 jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums. Funtes kundze ir, nav? Ir kaut kas no nekustamā īpašuma departamentā? Dubinas kundze, jūs ziņosiet? Vai darbinieks paskaidrojumu tūlītās rakstīs? Labi, pārējiem pie devītāji. Fimova kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Viestura ielā 5 Daugavpilī ieguldīšanu SIA Daugavpils reģionālā slimnīca pamatkapitālā. Ir pievienots arī vēstules, informējuša rakstura vēstule, saskaņa ar kuru valde informē, ka plāno līdz 2027. Gadam ieguldīt arī naudas līdzekļus minētajā ēkā 6,3 miljonu eiro apmērā rehabilitācijas centra izveidei, veicot kapitālu remontu telpām, tērā pētiskā un neiroloģiskā dienas stacionāra izveidei, kā arī veikt ventilācijas un svaigā gaisa cirkulācijas sistēmas izveidei. Līdz ar to plānotas arī investīcijas šajā ēkā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Lūdzu, Zaubas kungs.
Jā, sakiet, bet kopš kura laika vajag, lai obligāti tas būtu pamatkapitāls? Jo visas iepriekšējās reizes, kad tika realizēt Eiropas struktūra fonda projekti, nevajadzētu to darīt. Es kāpēc jautāju? Tāpēc, ka tas nebija cēlies nevienā arī kapitāla daļu turētāju sapulcē. Jo tas maina arī proporcijas attiecībā gan pret novadu, gan pret Stradiņa.
Par Eiropas Savienības fondu realizācijas nosacījumiem es nevarēšu kompetenti atbildēt. Varu pateikt tikai to, ka īpašuma tiesības būs nodotas SIA, un SIA, ka potenciālais projekta iesniedzējs varēs pretendēt uz finansējumu saņemšanu.
Paga. Jūs runājat par īpašuma tiesībām? Vai par pamatkapitālu, tas ir divas dažādas lietas.
Nē, dotajā gadījumā nekustamo īpašumu tiek plānots ieguldīt pamatkapitālā, tādā veidā nododot īpašuma tiesības uz minētam ēkam jaunajam saimniekam.
Programmas nosacījumi vismaz ir zināmi, tur parasti jau pietiek ar ilgtermiņa nomu.
Diemžēl par projektu.
Tas ir vienīgais arguments, kāpēc to vajag darīt, tad vajadzētu noskaidrot, kā tur īsti ir programmā. Jo tas būtu tāds neliels arhaismas, kādreiz tā bija, bet tas bija ļoti sen.
Uz pašvaldības sēdē es noskaidrošu projekta nosacījumus, lai atbildētu uz jūsu jautājumu.
Labi, es aicinātu kolēģus atbalstīt līdz domes sēdēs šo jautājumu noskaidrot, bet jebkurā gadījumā, ja nebūs 100% vienošanās, es atvainojos, jebkurā gadījumā, ja nebūs vienošanās starp kapitāla daļu turētājiem, dalībniekiem reģionālajā slimnīcā, tad viņiem būs par to, bet tieši tā, tas no viņiem jau jālēm sākumā. Tad arī, nezinu, Zalbas kungs jau varētu arī iebilst daudz kam. Labi, paldies. Tā, jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti pār, Zalbas kungs nepiedalās. Nākošais darba kārtības jautājums, Zarieviču kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atļaut pieņemt ziedojumi Daugavpils zinātņu vidusskolas no biedrības atbalsta nākotnē. Atbalsta nākotnē tas ir biedrība, vecāku biedrība. Atvainojas par divām drukās kļūdām, ja uz domi mēs pamainīsim redakciju, un kopīga summa ir 9092 eiro un 11 centi. Viss, kas ir vajadzīgs skolai, skolas vide uzlabošana, ja vecāki piedāvā skolai, atbalsta nākotnē biedrība. Lūdzu atļaut pieņemt to ziedojumu skolas kontos.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti balda atbalsta. Nākošais.
Paldies. Nākošais par nekustamā īpašumu Rainē 30 daļu nodošana bezatlicības lietošana sporta un fiziskas attīstības klubām. Klubs grib īrēt sporta zāli volejbolas treniņiem no 8 vakarā līdz 10 vakarā, divas dienas nedēļa. Domāju, ka tur ir jaunieši, jā, un jaunieši arī tā skaitā no skolas ir, tāpēc piedāvāju atbalstīt šo lēmumu projektu.
Tas ir faktiski meitiņu volejbola komanda.
Jā.
Jo deputātiem ir jautājumi, debates, visi atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums Krīviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības budžeta programmas līdzekļu projektu realizācija. Tātad līdzekļu nepieciešami projekta pieteikuma sagatavošanai tātad, ANM konkursā par investīcijas uzņēmēju darbības publiskajā infrastruktūrā, industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos.
Labi. Man jautājums uzreiz varbūt tās, kad ir plānots sniegt pieteikumu?
Konkurs noslēdzas 28. aprīlī. Tātad, nu, tad arī iesniegsim. Pirms tam arī domas lēmums būs.
Papildus jautājums. Mēs pieņemsim kopīgi lēmumu domas sēdē par atbalstu projektam un pieteikumu iesniegšanu.
Kopā ar Augšdaugavas novada
domu. Nu, kā bija plānots tieši tā?
Jā.
Ir ieplānots, jā, tas viss?
Jā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027. Gadam Daugavpils valsts pilsētas investīciju plāna aktualizācija. Investīciju plāns tiek aktualizēts atbilstoši tātad faktiskajai situācijai 2022. Gadā un arī aktualizētas investīcijas 3 gadu periodam apkopojot pašvaldības kapitāla sabiedrību un iestāžu investīcijas un arī pilsētas saimniecības un attīstības komitejā bija izvirzīts priekšlikums investīciju plānu papildināt ar Rugeļu sporta bāzes infrastruktūras attīstību 100 tūkstošu apmērā šos līdzekļus novirzot no 16. Vidusskolas sporta laukuma apgaismojuma uzlabošanas un līdz ar to uz domes sēdi šāds priekšlikums tiks vēl investīciju plāns aktualizēts.
No komitejas?
Komitejā bija šāds priekšlikums. Deputāti.
Komitejā priekšlikums atbalstīts? Jā. Kaudze?
Jā, tas tika atbalstīts.
Labi, bet mēs balsojam šobrīd par pašreizēju piedāvājumu pareizi.
Jā.
Paldies. Domas sēdē tad apkoposim un izskatīsim šo jautājumu. Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu pie pašreizējās redakcijas, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais
paldies.
Darba kārtības jautājums. Upaniec, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, es lūkšu jūs izskatīt sagatavoto lēmu projektu par izsniegto valsts aizdevumu nosacījumu maiņu. Proti, kādu laiku iepriekš es jums prezentēju situāciju, kāda ir kopumā saistībā ar pašvaldības aizņēmumu procentu likmēm. Un šis lēmums ir sagatavots tādējādi, tiek piedāvāts nofiksēt daļai no aizņēmumiem likmes uz fiksēto likmi. Pāriet, tā ir tā aizņēma daļa, kura mainīsies tuvākā pusgada laikā, proti no marta līdz septembrim.
Klāt, cik vidēja proporciju jūs plānojat?
Jums ir pievienot tāda tabuliņa pa katru aizņēmu, kā tas izskatīsies pēc indikatīvās fiksētās likmes. Viņa ir, tur ir atkarībā no termiņa, cik ilga ir atmaksa. Vidēji tie skatās, tie ir 4,3%. Mēs arī esam lūguši informāciju valsts kasē. Mums ir pēdējās dienās viņi ir iedevuši, kā varētu izskatīties. Tātad nu, tās likmes ir dažādi. Vienu dienu viņa nokrīt, tieksim, otru dienu paceļas, pieņemsim, vakar saņemtā informācija 18 gadiem, tie ir 4,6%. Pāris dienas iepriekš tie bija 4,3%. Nu, kaut kā tā.
Labi, paldies. Ņemot vērā arī kolēģi atsevišķi ierosinājumu šo jautājumu skatīt arī domas sēdē ar lēmumu, tad ir tāpēc arī šis lēmuma projekts, kurā mēs tad, es arī lūgtu kolēģu atbalstu, lai finanšu departamentu vadītāji būtu attiecīgi mūsu gan atbalsts, gan delegējums veikt šo funkciju. Vai deputātiem ir jautājumi kādi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums, Sarafaņukos kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas apstiprināšanu profesionālas ierzes sporta izglītības iestādei Daugavpils futbola skola. Pamatbudžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Šis lēmumu projekts tika skatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalstīt.
Paldies.
Paldies, Funtes kundze. Nekavējam nākošais lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Ļoti atvainojos. Kā izskatījos. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalā nodošanu atsevināšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma Spaļu ielā 1T Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 125C Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 0210 Daugavpilī pārdošanu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 4 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 10 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas arhitektu ielā 6 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 62 pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Birkeneļu ielā 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 5 pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 6 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 27 pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, cienējamie kolēģi, visi jautājumi ir izskatīti, sēde tiek slēgta.